než tedy začneme vůbec povídat, než začnu povídat, tak ačkoliv mě titulují pořád doktor, tak já jsem magistr, ano, ale takový ten původní magistr farmacie, co je PHMR a ne MGR, nebo jak to teď je, tak jenom pro pořádek. A tedy když bych začal, tak vás moc vítám všechny. Bude to povídání, které bude asi náročné a raději bych vás viděl tam ty vzadu blíž. No, skutečně, protože toto je tak neosobní, když jste tam vzadu a tohle schůze už nebude. Ano, teď budeme mluvit o sobě samém a to ta vzdálenost opravdu fyzická není vhodná. Čili já sám myslím, že i bez stolu můžete existovat jenom se židlí tady nebo kdekoliv, protože jinak ten kontakt je obtížně. No je s tou vzdáleností samozřejmě, že trpí. Děkuju vám za pochopení. Tady rád vás uvidím, úplně třeba tady, velice rád, ano. No a dovolte, než tedy začnu s tou přednáškou, abych něco řekl o sobě, protože nevím, jestli se známe, nebo teda vy znáte mě, já vás určitě jenom jednotlivce vzácně. A někteří se hlásili, že jsme se neviděli 20 let nebo kolik, ano, to už je taková ostuda, když se mluví o čtvrtstoletí, že? Tak to je. No nicméně je pravda, že teda jogu dělám už aktivně 55 let, nejméně ještě víc, ale to už nebudeme rozbírat. A takže, ale teda jogu své speciálním zaměřením duchovním. I když jsem hatha jogu taky cvičil ještě s panem Holubem, kdysi v roce 67 na Klárově, to začalo 66 to bylo, tak tehdy jsem tam také chodil a nevím tedy, co to hatha yoga je. Také cvičím každý den ráno těch 10 minut od té doby. Tak vím, jak je to, co to tady obnáší. Byste říkal, pane inženýre, že bychom měli teď mluvit o tom, co vlastně bychom měli, nebo jak bychom to... No koukejte, já bych, než začnu s tím, tak buďte ujištěni, že tedy yoga, míněno tím, džňána yoga, teda yoga, která se zabývá duchovním zkoumáním, je naprosto toho názoru, že tam, kde jste vy jednotlivě na svém místě, manžel v Ostravě, bratr tam a manželka, jo, co jste, zaměstnaní důchodci, to je fuk jedno, jste právě na tom místě, kde máte být. A ne, že máte být někde jinde. Ta režie, ten scénář boží vás postavil tam, kde jste. A buďte ujištěni, že zaručeně jste tam, kde máte být. A máte se s tím právě vyrovnat. A ne, že byste měli toužit, nebo toužíte po něčem jiném, že by to bylo lepší. Ano, toto je hluboký omyl, který někdy bývá v lidech zakotven. Ne, právě tam to dokonalé, to svrchované, no má naprostý přehled, co vám chybí a co je pro vás nejlepší. Takže nějaké frivole nebo takové jako náhody, že by to bylo lepší, ne, prosím vás, tam, kde jste, máte v prvé řadě být a tam máte působit a to, co máte dělat, tak to vám přichází, vy to máte jenom dělat pořádně, to tedy se vás taky učí. A co to je pořádně? No nejpořádnější je to tehdy, když to, co děláte, děláte proto, že se to má dělat. Že život je žit, vy jste všichni žiti. A ne, že vy jste ti, kteří tedy tady, jo, na tom světě teď ukazujete to a to a to. Všechno se děje podle plánu. Celý svět se vyvíjí, nikoli jak zmateně. Všimněte si po pohledu pozdějším, že všechno má svou moudrost. A ta moudrost je obsažena i v každodenním, v každé hodině a v každé vteřině. A když tedy jsme řekli, co se má dělat dokonale, pokud možno, tak je, jako kdybyste to věnovali tomu svrchovanému pořádku. Věnujte to jako přínos svůj. Dokonalý, nedokonalý je vedle. Ale vy máte touhu to, co děláte, věnovat tomu světu. Ne, že já věnuju tomu řádu toho světu, v kterém jste vy, ne, ten řád není mimo vás. Vy jste součástí toho řádu. Každý vždycky říká, ano, ten řád je, a já, že bych já byl taky v řádu. To je jako každý se odděluje, jo? Se separuje. Prostě vy jste naprostou součástí toho řádu. A nemůžete nikdy uskutečnit ani vteřinu, abyste nebyli. Jenom nevědomost vás tak zakrývá, má na svědomí právě váš dojem naprosté oddělenosti od. Tak toto do určitého začátku, abyste jaksi viděli, že povídám z trochu jiného břehu, ale ten břeh, který vy jste říkali, je také nutný. A je to velmi záslužná činnost, ano. Ovšem týká se hlavně tedy fyzi z toho těla, a které ne, prosím vás, že bychom se na to dňané joga dívala jako no, jo. Ono je docela dobré meditovat, ale když vás bolí tohle, tak pořád máte mysl upnutou u onoho místa a pak můžete říkat uvolně se, jak chcete, a ono to uvolnění není. Čili pokud dělejte ovšem to, co vám prospívá, nikdy nedělejte věci, které pro výkon nebo pro obdiv nebo pro to, svrchovaný cíl, proč tedy tady jsme, je poznat právě ono svrchované. To je jediná povinnost člověka. Svrchovaná povinnost. Je poznat to nejzazší. Proto jste zde na tomto světě. Samozřejmě to neuděláme za jedno vtělení, to yoga tak předpokládá, ale to je ono. A každý má v sobě ten talent, co uskutečnit. Jak to už je dlouhá, aby byla další přednáška a tak dále, ale toto jsem vám chtěl říct do určitého začátku. Vy sami děláte samozřejmě záslužnou činnost, ano, a je to dobré, že to cvičitelství té jógy. Samozřejmě ta jóga duchovní, na rozdíl od této, nikdy nebyla a nebude masovou záležitostí. Ano, nikdy nebyla a nebude. Ale proto také neposkvrněně přečkala tisíciletí. Protože se nikdy nestala věcí organizovanou, věcí politickou, náboženskou a jakoukoliv jinou. Nestala. Byla vždy věcí soukromou, soukromého poznání, které vždy určité vysoce vyvinuté bytosti korigovaly zase do správnosti, protože je jenom jedna pravda. A jakmile ta pravda je zažita ta bytost se s ní stotožní, tak ji zná celou. A proto vždy existovala, existuje korekce této duchovní jógy do správnosti a pravdy. Jestli je úvod, ještě se nezačal s přednáškou, tak to... Ale jako myslím si, že je důležité, abych vás trochu uvedl do toho pohledu, který je poněkud odlišný od toho, s čím se vy musíte zabývat a zabýváte. Ovšem všechno to, co děláte, je diktováno vaší mentální činností a ta zase závisí velice na podkladě mentální činnosti je to, co není poznatelné mentalitou, teda myslí ani intelektem, a to znamená duchovní základ, který je tedy právě onou velkou věcí, tou spiritualitou, která je k poznání, a to je cílem, který si tato yoga bere za hlavní záměr. Krátce o sobě, no dělám to tak asi nějakých, jak jsem říkal, přes půl století a dělal jsem tedy všechny možné jógy, prošel jsem vším možným, než jsem z té svrchované milosti došel tam, kde tedy jsem mohl se sejít i s dokonalou bytostí v Indii. A čím jsem poznal i to, co málo kdo může poznat, a to je tedy přímé setkání s realizovanou bytostí, to byl Swami, který byl velkým žákem Annamalai Swami, velkým žákem z největších žáků Ramana Maharshiho, a kterého jsem ještě poznal zaživa a setkali jsme se 11krát, jsem měl teda ten darshan, a takže to, o čem mluvím, není jenom z knih, ale i díky těmto možnostem je ze života. Tak přicházíme k přednášce yoga a vedanta. Ještě nemůžu povím, ještě to nejde. Napředně bylo řečeno, že jdeme povídat o Brahman. Pan inženýr Kneisel měl takový... No, a já jsem to odmítl. Prosím vás, povídat o Brahman, to znamená to svrchované, spirituální, ano, abych to řekl, to nejkraštěji to vyjádřil. O tom povídat přednášku, to bychom museli mnoho hodin a mezi tím i přestávky, abyste to strávili, teda mnoho dní, abyste aspoň z toho trochu něco odnesli, tak to jsme se dohodli, že ne. Tak ono to potom jsem přistoupil na takové 25% zředění toho, které se jmenuje yoga a vedanta. Z toho ta yoga je stravitelná, ta vedanta bude hůře stravitelná pro vás. To vás připravuji, čili nicméně už opravdu začíná. Tak, yoga je jedním z nejpozoruhodnějších dovršení lidského úsilí po dokonalosti. Na základě poznání a cvičení zkušenosti vytvořili fungující ideu. Yoga představuje zralou odpověď Indie na otázku, proč tu jsem na světě? A kdo jsem já? Což jsou základní otázky, které se dříve nebo později vynoří v mysli každého, kdo se nasytil konzumního života. Konzumního způsobu života. Kdo začíná přirozeně přemýšlet o sobě a chce poznat víc než běžnou úroveň svého našeho života. Současná moderní vědecky organizovaná civilizace obecně odrazuje od duchovnosti a od hlubšího zkoumání vlastní existence. Křesťanské náboženství se do značné míry stalo souznačné s morálkou a mystický impuls, který je často vyjadřován i mimo Bibli, náboženskými otci a uznávanými svědci, je téměř přehlížen a zapomenut. Proto se v minulém století obrátilo tolik vnímavých žen a mužů na východ nebo k východu pro duchovní potravu a vedení. Mnozí se setkali s jogou a jsou obohacení, jiným dala yoga posilnění v křesťanské víře. Yoga je klenotem duchovní tradice náboženské Indie. Je jedním z nejstarších odvětví duchovního zkoumání a je jistě nejstarším a nejintenzivnějším experimentem lidského ducha. Yoga je pro informaci zmiňována již v Rigvédu, a to je asi tak 1500 let před naším letopočtem. Když počítáme velice střízlivě, jsou také údaje, které mluví o 3500, ale když budeme hodně přizdít, tak je to 1500 let. O tom není vůbec sporo. Sanskrtský výraz yoga se většinou překládá, jak vy znáte, jako spojení, což však je jen polovinou pravdy. Jeho nejbližším ekvivalentem je jho. Yoga je totiž umění spřáhnout pod jeho osobnost, ego, a vyšší pravdu, což znamená ukáznění mysli a těla, aby se staly vhodnými pro poznání nejzazší pravdy skutečnosti. Skutečně tady v tomto ohledu Hatha yoga má své místo pro některé lidi naprosto tedy nepřehlednutelné, ano, nebo by řekl neopomítelné, nebo sine qua non, zkrátka podmínka, bez které nelze. A pro které lidi? No, to víte, za těch pár let člověk se setkal s mnoha lidmi, kteří měli upřímný zájem, třeba nebo říkali, že mají upřímný zájem o jogu. A tak třeba byla meditace a nějaká dáma to byla, jo, a vzdělaná velice, nic takového to. A psychiatr ještě k tomu. A teď, když jako se jedná o meditaci, tak ono teda se dělá, no, tam každou chvilku švihla takhle nohou, má slovo, každých tak 50 minut. Zkrátka to tělo, ano, bylo v napětí a nevydržela v klidu relaxovaně, ano, a cvičila teda jogu, ale jako málo. Ono skutečně, ta Hatha yoga má určitý nezastupitelný účinek v tom ohledu, že sklidní, tedy, nebo řekněme, ne sklidní, to by bylo, to je takové anonymní, jo? Se to sklidní, ano. Ono to dosáhne se toho, že to vědomí vstoupí do nervstva a svalstva a dovolí to uvolnění, to uvědomování. Ano, že nastane tedy uvědomování, prostoupí se vědomí na fyzické tělo. Ano, to je ale nikoli hluboké, ale to znamená, to fyzikální vědomí se tedy opravdu stane aktivním. Čili zrovna pro tento takový ten způsob je ta hatha yoga velmi užitečná. Yoga usiluje o objevování. Když mluvím o józe, prosím vás, mám spíš ale na mysli Raja Yogu, ano? Čili taky, tak to také je obecně v Indii uznáváno. Yoga usiluje o objevování vnitřní bytosti člověka tím, že se soustřeďuje do nitra člověka, odkud hlouběji vede cesta k transcendentálnímu bytí, ať jej nazýváme Bohem, vedantický Atmanem, nebo jogově Purušou. To je jedno pořád a to též, ale bývají tato Atmana Puruša, když se neví, co to je. Ne, prosím vás, to jsou školy, které mají své vlastní výrazy. Toto prohlášení není hypotézou jógy nebo snad dogmatem, kterému musíme věřit, či nějakou podmínkou. Yoga prohlašuje božství v nás za ověřitelnou skutečnost. Podkladem toho je idea, která říká, že se opravdu můžeme stát sami sebou, svým základem, půjdeme-li nad naše ego, nad to, co věříme, že normálně jsme. My věříme v něco, že normálně jsme. To je taky mimochodem muž nebo žena, že jsme, že ano, majitel či majitelka auta, vily, podniku a tak dále, nebo že bez zaměstnání, důchodce a tak dále. A že jsme veselé nebo smutné povahy a tak dále. Naše vlastní přirozenost nic takového není. My jsme čiré bytí vědomí. Ovšem tomuto poznání se klade v cestu celá řada záležitostí, myšlenek a stavů a problémem jogy není stávání se něčím, jenom odstraňování. Vy se ničím nemusíte stát. Máte jenom v sobě odstranit to, aby mohlo svítit ve vás to, co už tam je, a nic jiného. Jogin se prvotně zajímá o překonávání své osobnosti, svého ega. Jeho ideálem je osvobození, které se uvádí pod různými jmény, mokša, nirvána a tak dále. Mukti a to už je jedno, jak to kdo nazývá. A co je osvobození? No je to stav úplné svobody vědomí, oproštěného od vazby omezení osobnosti, která je plná vrozených návyků a základně nehezká. Čiré vědomí, které je při osvobození realizováno, se sanskrtsky nazývá Atman. Je to naše nejvnitřnější podstata shodná s nejhlubší podstatou vesmíru. Jogín dosahuje osvobození, tedy realizaci Atmana, pravého já, až po dlouhém boji se svou lidskou přirozeností, když překoná nekonečné úskoky ega, svou největší překážku, když se v něm rozpustí jeho oddělenost, to je to, co jsme řekli, že tedy už jenom, že se každý považuje oddělený od toho řádu, že? Ta oddělenost má mnoho tvářností. Když překoná tuto oddělenost, pak se v něm rozzáří to, co tu vždy bylo a je jeho základem a od kterého je nevědomostí oddělen, nikdy však v opravdové skutečnosti. Prosím vás, odbočím, když mluvíme o egu, tak ona se krásně až tak jako zní to, že nadává na ego. Říká, dejte si pozor na ego. Jo. Teď bych se zeptám, a kdo si má dát pozor na co? Máte něco jiného než ego? Všichni začnou se drbat za hlavou, že tedy z čeho se má to ego tedy dávat pozor, ano? Z kterého bodu na co? Ne, ego je naším jediným stavebním materiálem na cestě. Ale pozor, nejedná se o kvantitu, to znamená ego nebo něco jiného, ale jedná se o kvalitu. A to ego se skládá, jak známo, ze tří gun. Tamas, rajas, sattva. A když se mluví o egu v tom, jo, dej si pozor na ego, tak se vždycky myslí rajasicko-tamasické ego. A to skutečně je překážkou. Aby bylo jasno, prosím vám, když vám někdo bude říkat, dejte si pozor a nesmíte mít takové ego, tak by měl takový člověk znát, co to je, co tvoří, a to je tedy, a co to je rajas, a co to je tedy v tom rajasu, co tam je za sebe uplatnění konkrétně, že ano, které ho vynáší. Čili bez ega to nejde, ale bez zkvalitněného, sattvicky zharmonizovaného. Ramana Maharshi, Ramakrishna, kdokoliv vám z těchto velkých řekne, že realizovat může jenom sattvická bytost. Ona totiž jiná není. Když byste ty tendence, teda ty guny vyloučili, rajas, tamas, sattva patří mezi guny, tak už v přírodě nic jiného není, protože příroda jsou guny a guny jsou příroda. A pak už jenom je spiritualita. Ale ta není projevená. Takže to v celý vesmír, ten projevný, se skládá z gun. A když mluvíme o egu, tak mluvíme také tedy o gunách. Ano. Čili máme na mysli, když jdeme cestou, o sattvické poznání. To znamená, a co to je sattvické poznání? To jsou sattvicky zharmonizované tendence rajasu. Ty, které rajas totiž má energii a sattva má světlo. A to světlo musí prozářit tu energii tak, aby ta byla účelově naprosto patřičně, správně orientovaná. O to tu jde. Čili podpora sattvy je tou alfou a omegou, která je zapotřebí. To byla jenom odbočka. Vidíte, že by se dalo mluvit o mnoha věcech, které, ale my máme také, vy máte program a my máme předepsaný čas. Tak, jogín dosahuje osvobození, tedy realizaci atmana pravého já, až po dlouhém boji se svou lidskou přirozeností, když překoná nekonečné úskoky, tu svou největší překážku toho ega. Pak se to v něm rozzáří, jsme říkali. To schované, to, co není vidět, ano, to, ta opravdová skutečnost, vtáhne individualitu jogina do sebe a on se s ním stane jedno. Kdy? No tehdy, kdy je pln sattvy, protože sattvické vibrace jsou spiritualitě nejbližší, nejpříbuznější. Proto má jedině sattvický člověk může realizovat. Z toho důvodu, že jemnost a světlost sattvy je právě spirituálním vibracím nejpříbuznější. Rajas, který všechno chce, ano, tu mnohost, to samozřejmě, a tam mám říkají, tam má všechno fuk, hlavně když mám tady tu. Jo. To je tamas. Rajas, která se všechno chce, když to sattva je světlo. Chce něco světlo? Světlo svítí. Ani jinak nemůže. Nezná temnotu, světlo nezná temnotu, protože tam, kde je světlo, tam není temnota. Že není to boj nějaký vůbec nic. To jenom je. Na rozdíl od rajasu, líbí, nelíbí a tak dále. Ne, světlo žádné líbí, nelíbí. Sattva má právě tuto nejblíž vibraci té spiritualitě. Většina škol chápe realizaci sebe sama jako realizaci pravého já, Atmana. Jogin může správným zaměřením, ukázněním, meditacemi realizovat jedinečnou skutečnost Atmana i základ objektivní existence Brahman, absolutno. Co rozdíl mezi Brahmanem a Atmanem je asi těžko, teda to, co je nad myslí a intelektem, se velice blbě vykládá myslí a intelektem, logicky. Protože to se dá jenom tak jako trošku přiblížit. No a když se řekne, že rozdíl mezi Atmanem a Brahman je, není skoro žádný, substrát je jeden a týž, ale Atman je jakoby vozovkách individualizované Brahman. Čím se vám toho moc neřekl, ale možná, že jste něco toho pochopili. Vraťme se však ke klasické józe, k Patanjalimu, který v Yoga Sutře, to je v aforismech o józe, dal v 2. století před naším letopočtem józe klasickou formu a vytvořil tak jeden z filozofických pohledů hinduismu. Ačkoliv mělo Patanjaliho dílo velký vliv, protože přinesla do základního konceptu jogové cesty mnoho cenných definic, přesto nebylo nikdy v Indii pokládáno za hlavní proud hinduismu. Důvodem k tomu bylo v Yoga Sutře uváděný dualismus věčné přírody a věčného ducha. Nicméně je uznávaná jako klasická škola filozofie jógy. V následujících dobách vzniklo více poklasických škol jógy, které vykazují vliv typický pro tantru. Tantra staví na pradávné náboženské tradici, že svět pochází, no povstal, na základě rituálního aktu a hlubokého filozofického poznání všeobjímající nejvyšší bytosti. Tantra vyzdvihuje pradávnou víru v ženské božství, neboli šakti, a pozvedla ji na princip prvního řádu. Toto vedlo k přehodnocení fyzického těla jakožto božského projevu, a tedy pozitivního nástroje k dosažení osvobození. Z tradice kultu těla vyrostlo několik škol hatha jógy. Původ hatha jógy je nejasný, ale podle tradice je spojován s jménem Gorakshanatha, a to je 9. až 10. století našeho letopočtu. No, víte, ono už v Upanishadách je řečeno to, že je, ne, není pravda, Shankara to říkal, to jsem ujel. To je 8. a 9. století našeho letopočtu. Že je velikánskou milostí, když se bytost vtělí jako člověk. Že to je jedna ze tří velkých milostí, ano. A to že dostane fyzické tělo. Protože bez fyzického těla, ke kterému se váže mentální vybavení, nelze dosáhnout poznání. Po smrti už vůbec nic. Jestli někdo myslí, že tedy po smrti potom něco, ne, prosím. Jedině zde, na tomto světě, v tomto těle, může každý pracovat. Dokonce i iničtí bohové, které jsou bytosti, které mají určité speciální dokonalosti. Dejme tomu, Váju je duch, bůh větru a tak dále, jsou různí bohové. Mají tuto dokonalost, ale jsou svázáni s projevem tohoto světa, to znamená s rozpuštěním toho Brahmova tvoření, oni také budou rozpuštěni. A nedosahují, i když mají neobyčejně dlouhé životy, po mnoho 100 000 let, ano, tak nedosahují nesmrtelnosti. A pokud by zatoužili, tak se musí vtělit jako lidská bytost. Zatoužili po svrchovaném poznání a dosažení nesmrtelnosti, teda v realizaci svrchované. Čili fyzické tělo je tedy zapotřeby, ovšem není to nejvyšším projevem, který máme. Je to výborným vehiklem k poznání. Vehikl se smějete, ale jak to jinak říct? To se říká běžně anglicky. Vozítko. To je skutečně to, čím to vklouzne, ano, do toho projevu. Ta lidská bytost. Tak, proto ten vehikl. Ale neberte to jako, že to pejorativně se říká vehikl, často ne. To je to, co máme, to máme. Tak. Hatha yoga v klasickém zaměření zahrnuje vyšší jogové stavy, jako je koncentrace, meditace a samádhi. Kdy ovšem je nutné podotknout, že dosažení stavu samády není totožné se stavem osvobození. Samádhi je stavem, který nastává po úplném rozpuštění smyslových vjemů a myšlenek, ve kterém je dosaženo ztotožnění s objektem či subjektem meditace. Tato cvičení vycházela z názoru, že k osvobození je třeba silné a zdravé tělo, odolné vůči chorobám a volné od omezení, neklidu a nestability, to je to, co jsem vám zrovna říkal předtím, které běžně charakterizují neukázněné fyzické tělo. Hatha jogini říkají, že yoga odstraňuje z těla malátnost, tupost a nečistoty, to vy všechno dobře víte. Hlavními postupy v hatha yoze to vy znáte taky, asany, pranayamy, očisti a tak dále. A to nebudeme rozebírat a poskytují tělu stabilitu, lehkost a zdraví. Z hlediska délky doby nepohnutosti se od sebe liší asany, jejichž účelem je dodat tělu pevnost, klidu, jako základ pro meditaci, a ty pro krátkodobou zaujetí jsou ty, které poskytují právě ono stabilitu, lehkost a tak dále. Dech je přím, toto beru velice rychle, protože to znáte, dech je přím, lépe než já, je přímo spojen s vitálními silami. A proto se klade na dechová cvičení značný důraz. Dechová cvičení sledují dva cíle. První je zdokonalení těla ve smyslu prodloužení mladistvosti a podobně. A druhý cíl se zaměřuje na probuzení kundalini, nebo hadí síly, prvotní kosmické energie. spící ve vitálním těle člověka. Její probuzení otvírá prostor a pole vědomí pro nabývání zkušeností, které jsou běžnému lidskému vědomí nedostupné. No, bez té kundalíny to nejde. Bez probuzené kundalíny ne. Ale abych byl upřímný, moc bych vám to neradil, abyste hatha jogicky probuzovali kundalíny. Protože v tom vždycky je vaše ego, že já ji teda probudím. Jo? A teď může to být, že se vám to i podaří některými technikami. A kdo říká, že to ostatní nervstvo a podobně je k tomu připravené a ta mentální část vaše a ta očista je dostatečná k tomu přijetí. A proto mohou být v tomto ohledu problémy. Jiné jógy, jako bhakti yoga, džňana yoga a podobně, také probudí kundalíny. Ale nikoliv, protože to si to ten bhakti yogin nebo džňana yogin přeje, ale protože on je veden svrchovanou energií a tam, když je patřičná doba, tak se to patřičně probouzí. A můžu vám říct, že to tedy probudí, ano, a že to teda není, jo, možná, že už, ne. To je tedy probuzené a ví se o tom, ano. A no, zkrátka, tyto jógy vedou taky k tomu. A to je něco jiného, když je to pod svrchovaným dohledem prováděné a něco jiného, když je to pod mou snahou prováděné. I mou nejlepší, pozor, ale vždy neznalou. Hatha yoga klade velký důraz na přípravné očisty také, neboť hlavní zájem hatha yogina má být zachycení právě onoho životního proudu v těle. Zaměřuje se na tuto sílu, aby se nerozptylovala a nasměrovává jí podél páteře centrální ose těla. Výsledkem jejich ukázání je tedy to probuzení té psychospirituální energie hadí síly kundalíny šaktí. Je ženského rodu kundalíny, to je ženské božství. Úsilí hatha jogína se zaměřuje podobně jako u kundalíny jogy k jejímu postupnému vytažení až na vrchol hlavy. A tam je vrcholné centrum, které se považuje za sídlo Šivy svrchovaného pána. A spojení s kundalíny, která je ženským principem se Šivou, se podle této jogy považuje za nejvyšší dosažení. Ano. Během času však mnoho hatha joginů ztratilo duchovní cíl ze zřetele a zaměřili si na tělesné zdraví a terapeutické aspekty nebo začali provozovat hatha jogu za účelem vývinu paranormálních schopností. Tím si hatha yoga vysloužila špatnou pověst vláště u vzdělanějších tříd hinduistické společnosti, které dávají přednost meditativnímu a intelektuálnímu přístupu. Nicméně hatha jogíni také onemocní a umírají. Dokonalé vyčištění těla je odvážlivostí a je velmi pracné. Lze ho dosáhnout jen pod vedením zkušeného gurua. Úspěch bývá tedy různý. Ovšem výsledky hatha jogy se mohou v očích běžného člověka jevit jako velice překvapivé. Dnes existuje mnoho lidí, kteří provádějí tu či onu formu hatha jogy s dobrými zdravotními výsledky, a hatha jogou se zabývalo také mnoho aspirantů, kteří později přešli k duchovním jogám, když první informaci o těchto směrech právě obdrželi při hatajóze. Tak se aspiranti pohybují od fyzických cvičení přes mentální disciplíny Raja Yogi dále k dalšímu duchovnímu zaměření. Podle současného populárního pojetí znamená výraz yoga v posledních desetiletích každé cvičení používající praxi Hatha Yogi nebo Raja Yogi, a znamená to, co jste zrovna dostali, cvičení asany na uli, očisty a tak dále, pranayamu a podobně. Ovšem to není yoga v celé důležitosti své podstaty. Je nutno pravdu říct, že si to také neprohlašuje, ano, tato průpravná cvičení. Skutečná yoga je každý proces, který, jak jsme zmínili, spřahuje jho. Všimněte si, že to jho a yoga mají společný jazykový kořen, a latinsky se to jmenuje jugum, a zase tam máte tu jogu, a anglicky je to yoke, ano. Čili ten sanskrtský výraz, jak široko, kam až dospěl, že? Z té Indie až sem, naprosto jasně to je vidět. No, máte to samé jako třeba tapas. Co je tapas? Tapas je třeba v té józe, ano? A to je to opravdové zapnutí. Jinak kořenové přesně je to topit. To zatápět. To, ten eifr, ten oheň, ano? Tapas. Čili je celá řada sanskrtských výrazů právě v této oblasti. No, védy, že? A věda je jedno a to též. Védy byly nejvyšší vědou. Skutečná yoga je každý proces, který, jak jsme zmínili, spřahuje tedy to jeho osobnosti a vyšší pravdu. Jedná se tedy o spirituální techniku, která člověka zaměstnává či naplňuje, aby dosáhl spojení s Bohem. Cokoliv nás vede k nejvyššímu cíli, to bychom měli nazývat jogou. Jelikož v Evropě či Západě vůbec došlo z neznalosti k zúžení pojmu yoga na populární náplň, nahrazuje se někdy pojem yoga s náplní cesty k nejvyššímu cíli názvem sádhana. Ano, sádhana znamená doslova to, v uvozovkách, to, čím se něco koná. Nebo přesněji, prostředky k dosažení konce, míněno dokonalosti, čili duchovní cestu. Ten, kdo ji vykonává, se nazývá sádhak, a případně sádhiká, když je to žena. Filozofie a praxe jógy se zamýšlí nad člověkem, jeho cílem a uskutečněním. Spatřuje člověka takového, jaký je, a bere každého jako závodníka na trati. S tím, že jednou musí dojít k cíli. Zásadně odmítá jakýkoliv pesimismus. Filozofie a praxe jógy chápe a uznává velkou různorodost lidských povah a dovoluje každému dle vlastního založení plasticky uspůsobit svou životní cestu. Yoga není věcí zdviženého prstu a není v ní místo pro jakékoliv zastrašování. nezatracuje hříšníka a nevylučuje ho z cesty, neboť říká, že božství je základem každého člověka. Yoga prohlašuje, že se dopouštíme chyb, poklesků a omylů z důvodu nevědomosti, do které jsme zapleteni a pro kterou trpíme. Cílem filozofie a praxe jogy je vymanit člověka z tohoto obětí nevědomosti a uvést ho do souladu s poznáním božského základu, který je zároveň svrchovanou radostí a štěstím. V hloubi nitra každého člověka více či méně přetrvává tušení až víra, že někde musí existovat stále štěstí a trvalý život. Nikomu se nechce věřit, že nebude nějak, je nám to cizí. Když tento názor v něm zintenzivní, že je trvalý život a štěstí, začne se obracet do sebe a začíná si klást otázky, co je štěstí? Kdo nebo co jsem já? A proč tu jsem? Yoga pokládá takový vývoj za normální. Říká člověku během jeho vývoje, jak se při každém kroku počínat, aby se vyhnul zbytečným nepříjemnostem a ztrátám, když přichází do konfliktu se zákonitostmi, které ve světě působí, a ukazuje mu způsob, jak se vymanit z otroctví nevědomosti. Pro každého bez rozdílu, kdo to myslí opravdově, poskytuje yoga řešení, neboť její svrchovaný cíl je poznání a sjednocení božstvím, které je zdrojem veškerého blaha, štěstí. Největší úspěch na cestě budou ovšem mít jen ti, jejíž vklad bude nejúplnější. Ostatním říká, co mohou očekávat. Je všem k dispozici, neboť vychází z hlediska, že každý, kdo upřímně hledá a touží po poznání, má reálnou naději dojít osvobozujícího poznání ještě v tomto životě. Jestli se vám to zdá jaksi přílišně nadsazené, no, koukejte, zrovna nedávno jsme přednášku, no tento týden to bylo, takže to není tak nedávno, a to bylo téma, tam bylo to, že v každém je to božství již hotovo, úplně v každém, že je. Že vy jste, ano, že máte dokonalost v sobě. Načež každý teda tak jako stuhne, říká, to bych o tom musel vědět, že jo, tak to. A je to takové jako... Ale když se něco spadlo, ale to spadlo samo. No, tak zkrátka dobře, takové troufalé řeči, jo? A teď si jako řeknou, no to je to, říká yoga, ano, to je tedy pro Evropané to trošku jako fuj, až zavádět, rouhající. Tak si jen ty Bibli. Myslíte, že říká něco jiného? Což nevíte, že chrám Boží jste a Duch Boží ve vás přebývá, říká nějaký Pavel. A že říká Kristus, což vám neříkali Matoušovi. Bohové jste, říkali to vaši proroci, Izajáš. Bohové jste, říká Kristus těm farizejům, který tě... A těm jste nevěřili. Si najděte. Říká Kristus, bohové jste. A najděte si toho proroka, ten vám to řekne ještě, jo, to oni, bohové jste, ale oni jsou všichni nevědomosti a v tuposti umírají. Najděte si ten starý zákon. A tam to stojí napsáno, že dokonalost je ve vás. Ale on o tom se nechce, jako to se nám nehodí, tak o tom se mlčí všude. Protože nevíme, co s tím. A yoga, která se zabývá teda touto cestou naprosto vědomě, to říká, ano, je to tak. A kdyby to nebylo, nikdy byste nemohli realizovat dokonalost, protože nedokonalé se nemůže stát nikdy dokonalým, omezené se nemůže stát nikdy neomezeným. To je úplně jiná kategorie. Ale vaše mysl, jen váš tváří se jako přítel. Ale je to největší podpora nepřítel. Říká, ne, ne, to bych musel já vědět, že jsem Pán Bůh, nebo ne. A říká, a čímž to odsunem a je pod nebezpečí? Vidíte, jak je to mazané? Na to byste hned tak nepřišli. Yoga se tím zabývá. Co, ne, prosím, ne, abyste teď jako odsud cházeli, říkali, já jsem Pán Bůh a ty každý, jo, tady. Jsem se díval. Ne, první věcí, co je v tomto ohledu, je připustit možnost pochybnosti o tom, co, že to teda možná tak úplně není, jak se to zdá. To stačí. To ono to ne... Prosím vás, svatým se nestanete během vteřiny. Jo, najednou. To je mnoho práce. A jedna z těch prací je připustit tu možnost, že možná na tom něco je, ale že zatím nemáte víc k dispozici, než to, co máte. Ale už to, že připustíte, že možná nám něco je, už to je velkou věcí. Protože předtím to máte na betonství, to jste úplně, promiňte, ne vy, ale blbej jsme, jo. Tak. Člověku tedy s emotivním založením nabízí bhakti jógu cestu lásky a úplného podrobení se. Člověku činnosti nabízí karma jógu cestu nepřipoutané činnosti. Volnímu člověku nabízí raja jógu cestu ukáznění mysli a člověku s převahou intelektu džňána jógu, cestu poznání. Z vyjmenovaných přístupů jsou zajisté nejmocnější láska a intelektuální poznání. To jsou také ty dvě metody, které naprosto hlásala Ramana Maharshi. Ano. Tyto dvě metody prostupují řecké slovo filozofie, které vzniklo spojení dvou řeckých slovních kořenů. Filos, láska, a sofia, moudrost. Obvykle se filozofie překládá jako láska k moudrosti, může však znamenat i moudrost lásky nebo milující moudrost. Víte, všichni říkají, no jo, teda pro mě je ta cesta lásky daleko tom. To nejbližší, to tam to ostatně je těžké. Já vám řeknu, že mám nesmírnou úctu před těmi, kteří jdou cestou lásky. Protože to není jako ta láska, jo, já tě mám rád a tak dále. A ty mě budeš mít rád a budem se mít dobře. To je chce naše ego. A tak by si to představovala Pána Boha. Naše ego si představuje Pána Boha. Dobře, ono to ví. To zná. Ona by ho přijala za takovýhle podmínek. Jo, to jsem pro, by řeklo to ego. Jenomže ten pán říká, no, já musím mít prázdno. Tam musí být úplné podrobení se. A úplné podrobení se nemít žádné přání a žádné myšlenky, které by byly jiné než on. A to je teda pěkná disciplína. Tak jenom pro informaci, že jako všichni říkají, že jako oni jsou pro tu lásku. Lásku ega. Vstup do srdce bytí se otvírá každému, kdo je prostoupen touhou po pravdě. Prosím, a to je základem. Bohužel se to nedá injikovat. Kdyby se tak dala nasávat a pravda, tak by každý začal mít touhu. Ale touhu po pravdě si musíte přinést vy. Tu za vás nemůže nikdo. Žádné cvičení, nic nemůže. Touhu po pravdě musíte mít v sobě. A pokud ji nemáte, tu touhu po pravdě, a chcete ji mít, ale čili máte takový atom toho jenom, ano? Že jinak by se ani teda to, ani tu doktorem. No, tak se o ní modlete. A když se budete upřímně modlit, tak se ta touha ve vás vynoří. Protože ten pán režisér, jo, má praxi miliardovou. Vyzná se v každém. Protože v každému je podkladem. Ale znovu platí, že musíte mít touhu po pravdě. Když člověk splnil, když se splnil tedy nejvyšší cíl člověka, dokonalé poznání, pak nabyl člověk také dokonalé štěstí a splnil všechny povinnosti, které jsou člověku uloženy. Všechny povinnosti, které jsou člověku uloženy, tehdy se splnily při seberealizaci. Taková bytost tu zůstává jen z důvodu hluboké účasti a soucitu s těmi, kteří ještě trpí v temnotě nevědomosti. Jsou tu, aby ukazovali cestu, jak dojít dokonalosti, jak dosáhnout zdroje všeho světla. Žít pro dobro vlastního poznání a dobra lidstva, to je prohlášení, které plyne z filozofie věků. Skutečně, když jsem potkal toho, jak jsem vám říkal, toho Adama Lajsvamího, tak opravdu ten neměl, proč by tu byl. Ten taky brzy potom odešel. Naprosto tiše, on vydechnul, jako když někdo vydechne, tak on odešel. A tento, ty bytosti, tu jsou jenom z toho důvodu, aby ti, co k ním přicházejí v nevědomosti, aby jim řekli, co mají dělat a pomohli jim, pozor. Když jsem tam byl, tak jo, všecko hezký, ano. No, ano, je to hezký. No, pak konec toho darshanu, to trvá asi půl hodiny, každý dostane prašák, že ano, banán nebo nějakou sladkost, nebo to. A vy odcházíte, říkáte, no, bylo to zajímavý, no. A najednou vám po půl hodině jste pocítili v sobě, že se ve vás něco změnilo. Neviděla jste co. A že jste ráno lehčí. A tak to bylo pokaždé. Ne, že by tam člověk chodil z důvodu té ziskochtivosti, to si, ale to šlo automaticky. Ta v doteku té dokonalosti nastane očista. Protože ona je svrchovaně čistá, ta spiritualita. Ta nemá žádný rajas, tamas, myšlenky, vůbec nic takového. A to, sam, to, to je plné, to přetýká, ne, že by to dávalo Spartoslavy, dostanete, ty dostanou tolik, ty dostanou tolik, ne, to dává všem. A jenom ty, co mají nastavené ruce a nádoby a tak, tak jsou schopni přijmout. Ty, co koukají jinam, no, tak koukají jinam, no. To je naptojí. Přirozeností božství je dávat. Nic jiného. Protože je toho plné. V souhlase s tím yoga zdůrazňuje naprostou závislost na Bohu. Člověku, který je omezenou bytostí, se schopností poznávat a rozumět se ukládá, aby si uvědomil svou závislost na svrchované bytosti a poznáním jí dosáhl. To je, prosím, naše povinnost. Cíl dosáhnout svrchovaného poznání je záležitostí, která zabere každému aspirantovi celý život. A nedovolí mu nikdy, aby trpěl nudou. Naopak, se na něm vyžaduje opravdové do sebe zaměřené úsilí za současného vykonávání všech životem určených povinností. To, co jsem vám říkal, kde jste, tam jste správně. A to jak v zaměstnání, tak v případném manželství, jako rodič a podobně. Yoga přitom zdůrazňuje, že povinnosti je třeba vykonávat tak, jak bychom je vykonávali pro Boha. Ramana Maharshi taky nikdy nedovolil nikomu, nikdy, ačkoliv se opraceli opakovaně na něj, že by šli do lesu, že by zanechali teda tu společnost, rodinu, tak nikdy nedal to dovolení. Říkal, ne, problém je vaše mysl, a tu musíte zdolat. A tu, jestli zdoláte v lese nebo doma, je úplně jedno. Naopak v tom novém prostředí budete mít daleko větší problémy nově, když to chtěl doma, už víte, co je problémem a jak se s tím vyrovnat. Když to tam bude, to musíte se na to a to a to. Tam, kde jste, jste na správném místě. Pane inženýre, to byla ta lehčí část přednášky. Takže, jestli tady mohu přikročit k Vedantě, ano, na vlastní nebezpečí. Nebo uděláme přestávku, 5 minut, ano, natáhněte si to, ano, ano, opravdu. Já jsem to říkal.
Pokračovali jsme v druhé části a té přednášky. A jenom teda připomínám, že samozřejmě všechno tohleto, co v yoze vlastně je, takové základy vychází z toho, co yoga je vlastně z těch prvních stupní, znamená té jamy, niyamy. A i když člověk se většinou k tomu často dostává, pokud začíná cvičit až teprve po nějaké době toho cvičení nebo nějaké té praxe v nějakém tom oddíle, tak to vlastně stojí opravdu základy. Takže tak poprosím pan doktora.
Zase doktoro. Já můžu říkat, to je demokracie, já můžu říkat, co chci, že nejsem doktor, ale to je jedno. Cože?
On může říkat taky, co chce.
Ano. A to je ta demokracie, jo? No, takže to je tak. No, tak ano. Přejdeme nyní k filozofii Vedanty. Tak musíme upozornit, že indické filozofické systémy se nerozvíjely jako filozofické spekulace, jako třeba tomu je na západě, ale spíše jako mystické intuice, a proto se indickým systémům říká darshany, doslova To je darshan, je spatřování či pohledy. Darshany se zabývají čtyřmi hlavními náměty. A to za A pohledem na přirozenost a povahu fyzikálního světa, jeho původ a evoluci. Za prvé. Za druhé na přirozenost člověka a ostatních živých bytostí. Za třetí na existenci Boha, jeho přirozenost a atributy, čili svět, člověk, Bůh. Za čtvrté smysl života a jaké cesty vedou k dosažení právě onoho cíle. Na tato diskutovaná témata existují samozřejmě různé výchozí body a pohledy, které přirozeně vedly ke vzniku různých škol. Tyto školy se zásadně dělí na ty, které přijímají autoritu věd a na ty, které nepřijímají autoritu věd. To je základní jejich dělení. Mezi školami opřenými o vědy získala a zaujímá nejdůležitější postavení Vedanta. Děje se tak proto, že má soudnou kombinaci úvah pro a dále potom pro přijetí autority věd, které mají dlouhou nepředušovanou tradici. To způsobilo, že Vedanta stále zaujímá i v současné době prominentní postavení v hinduistické společnosti. Vedanta je založena a čerpá ze tří velkých pramenů, z Upanishad, z Bhagavad Gita a z Brahma Sutr. Prosím vás, co jsou to Brahma Sutry a tak dále, to bychom dlouho povídali, kdo to napsal a tak dále. Jsou to teda ty advaitistické, k tomu dojdeme, prameny. Výraz Vedanta sám o sobě znamená závěr či esenci Ved. Vedanta je esence závěr, Ved. Proto Vedanta hlavně obsahuje texty Upanishad, které tedy vlastně čerpají z těch věd, protože oni tvoří pravou podstatu vedické literatury. Během doby nabyl výklad Advaita Vedanty, to znamená doslova Advaita, nedvojný závěr věd, ano, největšího významu. Dvajta znamená dvojnost. Žijeme. My žijeme ve dvajtě, ve dvojnosti. Černé, bílé, tvá, světlo, těžké, lehké a tak dále. Ano, ty protiklady. No, to je dvojnost. My žijeme ve dvojnosti a to se jmenuje sanskrtsky dvajta. Ano? Či dvajta znamená tedy dvojnost. A Advaita znamená nedvojnost, nebo lépe řečeno nepřítomnost dvojnosti. Ano? Nebo také jeden bez druhého. To všechno je pojem Advaita. My všichni máme druhý vždycky. Já a ty taky a tak dále, že jo, co jsme říkali, horké studené, když to je právě ten těžký pojem nedvojnosti, to je jeden bez druhého. Tento systém vděčí za svůj název tomu, že poznává a uznává Brahman, to je absolutno, za jedinou skutečnost a odpírá trvalou skutečnost světu, stejně jako individuálním bytostem. Je nutno zdůraznit, že podle indické filozofie je skutečnost, nebo skutečnosti se rozumí, tak to ano, to, co je samozřejmě samo od sebe, co se samo v existenci prokazuje a co nepotřebuje k tomu žádného prostředníka. To, co je samo sebou a nepotřebuje k tomu žádného žádné světlo, žádný přitažlivost, aby to bylo sedělo na zemi. To, co je samo o sobě existující. Ano? Tak to se považuje za skutečné. Když to ostatní vše není skutečné. Jeví se, pozor, ten, ne, že není. Tato sklenice se jeví, ale není skutečná z hlediska teda indického. Proč? No, protože nebyla, měla svůj původ a jednou se rozbije. Přestane existovat. Ale skutečnost byla, jest a bude vždy stejná. Čili ani nemá minulost a nemá ani budoucnost. Ona má jenom přítomnost, protože stále je. Nemůže být byla a bude. Zdá se vám to divné. Já vám převedem to na Biblii, jo? Proto jsou to nejsou indické názory, to jsou názory pravdy. A ta pravda je všude možně. Když Kristus říká, dřív než Abraham byl, já jsem. Neříká, já jsem byl. A co říká hořící keř? Jsem, který jsem. To je to. Oni říkají to s velkým T. A když říká potom Mojžíš, jo, no jo, ale co já mám těm dole říct, kdo mě řekl, abych to desatero přines? Kdo mě posílá? Jestli pak to víte? No říká, posílá tě sem. Najděte si to v Biblii. A to sem, který jsem, je nejdůležitější z celé Bible. Proč? Co? Ne, je v iniciálách, ve velkých písmenech. Pozor, tam to je jediná věta v celé Bibli, velkými písmeny psaná. Jistě, že význam. Ano, ale ještě k tomu, abyste tomu, čili to jsem, to já jsem, ta přítomnost je opravdu to, co tedy je. To je ta skutečnost. A není to za vlasy přitažené, když se říká, že tohle se jeví a není to skutečné. Protože skutečné je to já jsem. A předmětem svrchované jógy je najít, co jsem, já jsem, nic menšího a většího, ne. Čili vidíte, že tady není něco, co by se, že není něco proti něčemu. Jenom to jsou, zase to říkají ta slova, ta to vymezují, omezují. Jak vy chápete stejné slovo, co říkám. Já, to, každý z vás to může chápat trošku jinak, protože má jiné zázemí a jiné vzdělání a vychází z jiných poměrů a z jiných měst a já nevím co, tradic. Ano? Ale je tady snaha, abyste to pochopili. Neskutečno je tedy právě opakem toho skutečná. Brahman, absolutní zdroj, považuje Advaita považuje Brahman za základ, ze kterého se vše odvíjí. Prohlašuje, že Brahman, to je absolutno, je bezpříčinným podkladem veškeré existence existující samo o sobě jedinou skutečností. Prosím, to je bezpříčinný podklad. Jinak ve dvojnosti máte samou příčinu a následek. Ve dvojnosti to jinak nejde. Musí být příčina a následek. Ale to, které, jak indická filozofie říká, to, co je substrátem a dvojnost je navalena nebo položená na ten substrát, na to Brahman. To je dvojnost, jemnost tohoto světa, celý vesmír. A je to položeno, leží to na tom, co je bezpříčinné. A to je zdroj veškerého. To je Brahman. Jediná skutečnost. A to je absolutné. Či často slyšíte absolutno, tak tady se trošku snad přibližujete k tomu pojmu, abyste viděli, co to absolutno je. Bezpříčinný podklad, který je ve stále stejném stavu. To znamená, bez minulosti, budoucnost nemůže být jiné. Jinak by byl ve dvojnosti. Nemůže mít příčinu a nemůže být jiné než samo o sobě existující. Kdyby byly dva, no tak je dvojnost. To musí být jenom jedinost. Je tomu rozuměno. Pokouším se to co nejvíc přiblížit, ano. Brahman se označuje jako samozářící a neomezené. Je celistvým principem života ve všem. Je nehmotné, duchovní, čili spirituální kvality. Uváděné pojmy jsou nad dosahem pochopení, čili když to nerozumíte, tak si to tak moc nedělejte, a proto se Brahman označuje za nepopsatelné, pozor, skutečně nepopsatelné a nedefinovatelné, protože byste ho mohli definovat jedině dvojnostními pojmy a ono je nad nima. Proto také nelze božství popsat. Absolutno. Ne, nelze. Nikdy nebude možno. Brahma není objektem poznatelným smysly. My všichni svého subjektu poznáváme objekty. Ano. To je ve dvojnosti. No ano, typicky. Já, ty. No ano, poznávám se. Ale Brahman není objektem poznatelnými smysly a proto se nedá od něčeho odvozovat. Přirovnávat. K němu není ničeho druhého. To je to jeden bez druhého. Není, předtím to se to zdálo úplně, jo? Teď to chápete, že když to teda nelze, není dvojné, tak se to nedá s ničím srovnávat. A není teda ničeho podobného. Je nad vnímáním a analogií a jelikož je oproštěné od všech přívlastků, není možno se slovy o něm vyjádřit. No, no. To v indické terminologii není, a filozofii absolutní. Když něco absolutní, tak je to nedvojné. Ale logicky ve dvojnosti, pozor, vy posuzujete nedvojnost z hlediska dvojnosti. A tím jste úplně vedle. Jo, rozumíte tomu? Vy přisuzujete dvojnostní pojmy na to, co je nedvojné. Jo, rozumíte tomu? A já nic bych vám co vytýkal, ale to je zvyková věc a naše mysl je zařízená jenom v hlediska protipólu, protikladu, ano, srovnávání podobného, ano. A teď přicházíme k absolutnu, kde není ničeho dvojného, teda proti sobě stojícího.
Dva póly proti sobě.
A říká někdo, že peklo a ráj je absolutem v křesťanství? Neříká. A peklo i nebe, tedy ano, ne ráj, ale nebe, je v hinduismu také. To je ještě v projevení. Absolutno samo je to neprojevené. Je ten podklad, ten substrát. Pozor, to je absolutno. Taky jste neslyšel, že je absolutní peklo. Nebo peklo, že by bylo v absolutnu. Ne, to tam není nikde. Žádný ani otec církevní to nic nepovídal. Ani v Biblii to není jiné. To nemůže být. Že je absolutní. No pozor, to já vám neříkám, že není zlo. My mluvíme, ano, no přeci zlo, ano, je i jsou síly, které i v hinduismu, které se starají o zlo. Ano, jsou. To je ale něco, to jsme pořád ve dvojnosti, sice už jemnohmotné, ne hrubohmotné jako tohleto, to jsme v jemnohmotné, ale jsme v dimenzi, která není absolutní. Jo? A tam to taky můžete srovnávat, pozor, jo? Jo, srovnávat dobro, zlo a tak dále.
Protože mě to, jako já jsem to chápala, když jsem se dostala teda ke křesťanství nějakým způsobem, tak jsem to chápala, neznám to tak detailně, ale chápala jsem to z výkladů, teda i výchovních přes lidí, jakože na jedné straně v podstatě jako by ten satan nebo ďábel, a na druhé straně vlastně stělesněním toho dobrého nebo toho správního, co má být je Bůh.
Chudák. Chudák, to mě ho je líto. On má takovýho soupeře, je sice všemocný, vševědoucí a tak dále, ale ten ďábel, ten mu dělá starosti.
Já jsem to tak dřív jako chápala, jo?
Víte, jaká je to omezenost? Ten takový výklad. Na jedné straně vševědoucnost, všemohoucnost a atributy dokonalosti, a na druhé straně nějaký preví, kterého on stvořil, ještě k tomu, který mu dělá starosti. No to nejde dohromady. To je pro malé děti, ale když se to zamyslíte. Prosím vás, já neříkám, že to zlo není. Ne, ono je z jeho vůle. Z toho se svrchované vůle je dovoleno mu existovat. To ne, že by to bylo tak, ale substrátem toho zla je pořád to jediné. Jak by jinak byl Irák a Sarajevo, já nevím co všechno, a ta zla, co se dějí, kdyby opravdu...
Jako tohle, co říkáte, tak to jsem chápala, ale našla jsem to až vlastně v těchto východních jako, směrech, jo? Nenašla jsem to v tom křesťanství, prostě mi to takhle nikdo nebyl schopen ani... Říkám, ani představitelé duchovní, to nebyli schopni
takhle
říct.
Ano.
Oni to tak taky nikdy
nechápou. Ano. Ano. Já s vámi naprosto souhlasím. A rozdíl mezi křesťanstvím a tedy tím hlavně hinduismem a buddhismem, ale hlavně hinduismem, je to, že hinduismus si to dal po mnoho tisíciletí jako vědomé hledání Boha. Ano. Za každou cenu všemi prostředky. Ano. A znovu, co jsem říkal, vždy se to znovu o těm, že to a metody, jak toho dosáhnout. Pozor, metody, jak toho dosáhnout. A tu metody se průběžně dosahovaly, ne moc často, ale dosahovaly. A vždycky ti, kteří to realizovali, opravili eventuální chyby, které se nanosily dvojnostní a znovu to očistili. Ano. Takže třeba poslední taková velká bytost, která byla, ale on jich bylo víc, Ramana Maharshi, že ano, který přinesl, teda uspůsobil cestu, která k dokonalosti, která je přístupná každému, kdekoliv, ano, což je jedna z takových výjimek, jinak jsou to vždycky vázané často na nějakého zakladatele a nějakého svědce a podobně, ano. A čili jsou to ta milost Boží, která skutečně existuje, vždycky pouští, to je blbý slovo, vždycky vypustí, ano, nebo z jeho vůle, teda z jeho milosti, přetékající milosti, někde v nějakém národě, v nějaké době, vždy nechá dojít k tomu, aby se vtělilo a projevilo nějaká dokonalá bytost, která ukáže, jaká ta cesta k tomu božství je. Ať si vezmete, od Budhy počínaje, ano, to po ta staletí, a vždycky pro nějaké národy a civilizace a podobně, ano. A to se znovu a znovu opakuje, protože to božství má k tomu, jelikož je podkladem každému všemu živému, zvá speciálně, člověk je má intelekt ještě k tomu od zvířete, že, a od jiných citných bytostí, tak má speciální zájem o to, protože v něm je, tak ono se miluje. Samo sebe, jelikož je dokonalé. A dokonalost se je láskou. Tento Bůh je láska, láska je Bůh. Proto to nenechá to lidstvo nikdy padnout. Takový řeči, že to nechte. Teď dělej, ano, a to, co bude, to je jeho věcí. A všechno má svůj účel. Je mu k tomu rozuměno? Samozřejmě, koukejte, vytýkajte, dejme tomu křesťanství, že tohle to nevykládá. No teď si představte kostel a kazatelnu a on tam bude povídat o Brahman, teda ne, jak to jinak nazval, absolutno. No ty dole, ty babičky, všechny do ty, co... Tak se jim neříká nepravda, ale říká se jim tak, jak bych řekl, přijatelně zředěná, že je to pozdvihneno, a o to pozdvihnutí jde, ano, co je právě schopné, ano. Kdybyste vy teda byla tím papežem, teda promiňte, vy jste žena, ale tak jednou prý byl papeženská, to je jedno, tak co byste změnila? Já se jenom přemýšlel o tom, že budu pán Bůh, jo, že jsem pán Bůh. Ne zrouhání. Ten svět se mi nelíbil, tak toho udělám jinak. Cokoliv jsem vymyslel, všechno bylo horší. Ono nejlehčí věc je kritizovat někoho jiného.
Jako já jsem celkem ani nikdy nějak nekritizoval.
Ne, jako říkat, víte, jako že to není. Já to neříkám vám jako výtku. Pozor.
Ne, tak jsem to ani nemyslela. Ne, ale jenom mě přišlo, že když už teda jsem v takové debatě přišla,
ano,
s někým, kdo byl výchovně, jako
ano,
měl být teda víš nebo vědět víc, tak že nedokázal možná odhadnout, že bych potřeba to vysvětlení jiný.
Ano.
Ne, jako,
ano.
Jo, jako dítě třeba.
Ano.
Někdo, kdo třeba ještě nemá
takový
přeznání.
Ano. No. Mám s tím také zkušenosti. Proto víte proč? A mohu to klidně říct. Protože já překládám, já, velké jo, no. Ne, prosím, já to jenom jsem chtěl zdůraznit, že já, no, ale ne jako, že jako já významný. Překládám nyní právě praxi přítomnosti Boží bratra Vavřince, ano, druhé vydání, překrásná křesťanská karmelitánská věc z 17. století. A když jsem potom pátral, jestli to vyšlo někdy předtím u karmelitánů a ptal se všech možných, ano, ono to vyšlo v roce 1990, to první vydání v Unitárii, ale je špatné, to jsem přeložil taky já, ale teď bude právě druhé. No tak to narazíte na zvláštní takový, jako nemoc velké. Pak mě řekli, pak jsem totiž, ještě vám to dopovím, druhou takovou nádhernou cestou, teda cestou lásky popsanou, ono je málo těch cest lásky popsaných, ano, velice málo. I v indické literatuře je Narada Bhakti Sutra, bohužel to nemůžu vydat dřív až za 6 let, no, protože to má ještě autorská práva. No, takže, a to už nevím, jestli tady to dá ještě, no, ale to je jedno. Takže to, další takovou věc je De Kossád. Ano, De Kossád je jezuitský jihoafričan, mnich, a napsal překrásnou cestu, teď nevím, jak se to jmenuje, myslím, že to plete s svatým Antonínem, kterou mám taky objednaného. Já nedělám jenom jogu, já hledám tu pravdu, ano, teda samozřejmě dělám v prvé řadě jogu, ale já křesťanství znám, ano, a dobře ho znám, myslím si, že ho znám dobře. No a tak jsem šel k jezuitům u Ignáce, ano, a ptal se, jestli ten De Kossád je za ty první, mi řekli, že vůbec to neznají, a pak řekli, že nějaký přijede z Vatikánu a ten to bude znát, a tak jsem s ním mluvil a telefonicky říkal, jo, že to zná, že ho cituje jenom z franštiny, že on to byl Francouz. No, to jsou takové perly a nejsou v češtině. Já to přeložím samozřejmě, už ho mám objednaný, dostanu ho. Mně to je jedno, jestli je to Bohemians, nebo Sparta, nebo Slavie, ano. Ta pravda je jenom jedna. Ale co vám mohu říct, abych vám to potvrdil, co jste řekla, že znám laické bratry 3. řádu, františkány, kteří, když přišli k Arunáčale, do Tirovana Malaj, k Ramanovášu, tak pochopili teprve plnou Bible. Teprve tam. Protože tam ta spiritualita je čistá, najednou to chápete všecko. Tady je to jaksi, jo, pak je to, co vás otevře, ano, to vás otevře. Ale to není, to si neosvobozuje, nepřesvobozuje právo, že to je jediné, prosím vás. To tím taky nechci říkat. Taky to neříkám, jak slyšíte.
Ale není taky trošičku tady tento výklad spojen s tím, že vlastně hovoříme o náboženství. Náboženství a víra jsou trošku odlišné věci. A tomu náboženství se tady tyto fakty víry nehodí příliš, protože cílem náboženství jako takového je trošičku něco jiného. Toho člověka nějakým způsobem ukončilovat a nasměrovat. Toto tady nepadlo, že to je ta pravá příčina, proč se některé věci nedostanou mezi normální lidi. A o některých věcech se nemluví. A ti lidé, kteří tady tyto věci napsali, jsou srovnatelní s tím Ramanem Maharishi. Ty jsou na té úrovni. Jdou po jiných cílech, než po tom, aby kočilovali a manipulovali s lidmi.
No, máte jistě pravdu. Je to tak, jo, koukejte, ale to není jenom v křesťanství. Ne, ano, já s vámi souhlasím, máte naprostou pravdu. Ano, za prvé teda. Máte na, ale to z buddhismu se rozštěpil, ano. Všelijaké islám pobyl všechny sufizmy, ano, a tak dále. Jediný systém je hinduismus, který nikdy nikoho nepopravil, neodsoudil. Žádného Galilea, Galilei, ani já nevím, co všechno, nic takového. Nikdo nebyl upálen nebo ukřižován nebo něco podobného v hinduismu. Tam se připouští každý názor a všechno se vstřebá, protože se dá opravdu. Ale tím nedám, já nejsem hinduista, ale tím nedám propagaci toho, ale máte pravdu. A tito lidé, konkrétně bratr Vavřile, pracuje naprosto s vírou. naprostou vírou v Boha, ano, a jeho přítomnost. A tak dělají to všichni, ano. A to je takové jako samostatné, ale on byl karmelita bosonohý.
No. Dostal se někde jinde.
A napsal o něm arcibiskup pařížský ten životopis, ne on. Ale přesto nějak. Ale to je jedno. Prosím vás, v křesťanství je jedno, je hlavní, je úžasná jedna věc. A to je první přikázání. Budeš milovat Boha podle Krista, no to, budeš milovat Boha podle Matouše, z celého srdce svého, z celé mysli své a z celé síly své. A to obsahuje naprosto všechno. A když to lidé dělají, tak je to dobré. Když to nedělají, mají následky své. Ale prosím, nechme to, odejmeme od toho, ano. Toto je tam a je to poklad nad poklady. A Ramana Maharshi říká, že prohlášení Boha, jsem, který jsem, je jediné v celé literatuře duchovní, kdy Bůh o sobě, o své přirozenosti mluví. Nebo udělal prohlášení. Jsem, který jsem. Tak. Je to cosi, co není stvořené ani výsledkem nějaké příčiny. Je samo o sobě existující a nemůžeme o něm říct, zda je to on či ona. Neboť to jsou jen lidské pojmy. Mudrci Upanishad to nazvali tat s velkým T, to jest to s velkým T. Ještě předtím jeho esenci nazvali sat, což znamená cosi, věc nebo nevěc. Věc se pojí v našich uvažováních s objektem, ano. Která existuje, věčná realita. Sat tedy, to není netečné, ani mrtvou realitou. Ono má vibrace. Sat je spojeno s čit, to je vědomí. To jsou sanskritské výrazy. Sat je bytí, čit je vědomí. Přirozeností čit vědomí je ananda, čili blaho. To celé se tedy nazývá sat, čit, ananda. Ano, bytí, vědomí, blaho. To však nejsou charakteristiky Brahman, ale jsou to, je to jeho prvotní podstatou. Bytí, vědomí, blaho. Je to jeho přirozeností, a jeden od druhého nevytváří odlišnost. To jde pořád všechno dohromady. Satčitananda nejsou ani vlastnosti svrchované skutečnosti, nebo chcete-li Boha, ale jsou samotným Bohem. Ani to nejsou jeho kvality. Jako žár, červeň a světlo tvoří přirozenost ohně. A nejsou jeho kvalitami. Taktéž bytí, vědomí a blaho jsou přirozenosti Brahman. Toto je nejvyšší koncepcí indické mysli, která věří, že existuje skutečnost to, co si, věc nebo nevěc, jež všechno rodí a z níž všechno vychází. Označuje se, jak jsem říkal, velkými písmeny to. Při výkladu Advaita Vedanty nás mimo něk napadá otázka, proč se vědomí pohnulo, to nepohnuté absolutní vědomí, ze stavu klidu, v kterém bylo, a vstoupilo do pohybu, do jevnosti. Advaita Vedanta na to odpovídá, že vědomí se samo spontánně rozechvělo, rozkvitalo. Stalo se tak proto, že to je jemu přirozené. Neboť jeho přirozeností je láska. A každý projev lásky potřebuje objekt, aby se mohl vyjádřit, a k tomu potřebuje dvojnost. Cit lásky, který je podstatou vědomí, se mění v lásku ke zpředmětněným objektům. Když se vědomí s objekty ztotožnilo předtím s objekty, které samo projevilo. To je hra šakty, té energie, nebo máj, tak jak chcete, jak se různě promítací síla vědomí v indické filozofii nazývá. S tím, že má já, tak se tomu říká, tvoří formy pohybem vědomí. Prosím vás, u toho se na chvilku zastavíme. Ta má já, to znamená tvořivá síla vědomí, tvořící forem, tvoří neustále. Nepřetržitě. Proto není nic ve světě stálého. Ve světě neustálá změna. Protože mája neustále tvoří. Oproti tomu je to svrchované, je ve stálém nepohnutém klidu. Ale to, co vyvrhlo, je neustálý pohyb. Rozuměno. Bývá znázorněn Šiva, jako mrtvola bílá. Ano. A nad ním tančící s mečem a s lebkami okolo krku na hrdelním zlebek je Kálí, ano, a tanší divoký tanec na jeho bílém těle, nepohnutěle říct. Ale kouká mu nepřetržitě do očí, protože vše, co dělá, dělá jenom s jeho souhlasem. A proto se říká, chcete-li dosáhnout svrchovaného, musíte si napřed udobřit šakty kálí. A čím? Správnými činy. A ta, prosím, ho dovede k Šivovi, k svrchovanému. Ta energie, protože on je nepohnutý. Naší skutečnou přirozeností je čirá láska. A sjednocující tah lásky zajišťuje, že se láska musí vrátit, odkud vyšla, ke svému zdroji, k čirému uvědomování, k čirému vědomí. Podle této filozofie všechny bytosti dojdou jednou dokonalosti. Nicméně tuto čirou lásku, naši pravou přirozenost, jsme zastírací mocí máji, tam mám dvě fáze, zastírací a osvobozovací. Zastírací mocí máji naprosto zapomněli a nahradili ji připoutáním se láskou k zpředmětněným objektům. To jest nahradili za touhu po určitých objektech, zároveň s odporem k jiným. Což jsou navzájem protiklady, které jsou ve dvojnosti v nutném přirozeném vztahu a výskytu. V případě vědomí se však nejedná o dvě entity. Vědomí v klidu, svrchovaný Brahman, a vědomí v pohybu, vyvršená toto, je jedna a tatáž entita. Cit lásky, o kterém zde hovoříme, se odehrává v jiné dimenzi a spíše je možno jej popsat jako neosobní milující soucit. to je neustále vrženo na lidstvo. Toto milující soucítění vzniká vždy spontánně, když není oddělujícího ega. Je přirozeným stavem a tvoří základ pro porozumění. Když tu teď jste a posloucháte a nemáte nic proti tomu, tak tomu začínáte rozumět, protože ego umlklo. Ale pokud je v akci, tak má námitky. A pak nemůžete porozumět. Není to ale vytýkání. Pozor. To jenom konstatujeme, že ego je hlavní, to je držitel dvojnosti. A čili nemůže, nevytýkejte mu to, nemůže to, co je nedvojné, jen tak přijmout. Protože je to, mu hrozí konec ega. Takže to je přirozené, že do toho mluví. Advaita prohlašuje, že vědomí, Brahman, je jedno a jediné a že je stále, trvá a je stejné. Jedno je vědomí neprojevené, to je to vědomí v klidu, jakožto absolutní skutečnost sama o sobě. A druhou fází je vědomí v pohybu, jako pohyb vytvářející dvojnost, čili jevnost. Toto přeměněné vědomí svým promítáním nechává vznikat tedy jevům, které se v něm projevují. Vědomí v klidu je však neosobní. Když přijede Karunáčale, tam není žádné osobní. Tam jenom je. To jenom se dává. Bereš, bereš. Nebereš, nebereš. Nevadí. Vůbec nevadí. To jenom, to přirozeností toho je dávat se. Fuk komu. To je jenom dávající. A to poznáte najednou, že to je neosobní. Že to vás nechytne za srdce, to vás jenom zavalí svou soucností, tím bytím, ano, bytím, aby si to uvědomili, to bytím, to vědomí, vědomím a bytím. A je mír, ono to blaho není správný překlad. To blaženost to není ejchuchu, to není nic takového. To je plnost, kterému nic nechybí. A proto je absolutní spokojenost. To je ananda. Blaho. Lidé si představí jako blaho, jako jo. Vyhrál se milion, která je husička dobrá, já nevím, co všechno, hezká hudba a anděle. A... To není. Ne. To jenom je. To je v plnosti. A vy víte, že je stále nyní přítomno a nemůže být nepřítomno a nebylo a nebude, ale je pořád nyní. A není to ta naše přítomnost teď, jo? Protože teď už je zase včera, to je pryč už. A... Ne, to je jenom nyní, to je bez času. Toto přeměněné vědomí je svým promítáním nechává vznikat jevům, které se v něm projevují. To jsme říkali, že je neosobní. Vědomí teda v klidu, že je však neosobní, když je však s předmětněním, když se však s předmětněním projeví, stotožní se s každou citnou bytostí tím, že jí poskytne vědomí. Tím vzniká pojem odděleného já, které samo zaujímá postavení subjektu. A se všemi jinými jevy zachází jako s objekty. Je to zní moc složitě. Já to přečtu ještě jednou, už to pochopíte. Vzniká tím pojem odděleného já, které samo to já zaujímá postavení subjektu. Já, jo? Subjekt. A se všemi jinými jevy, podívejte se na sebe, ano, zachází jako s objekty. Ale vy si považujete za subjekt, vy taky, ale přesto, a tak co jste, subjekt nebo? Jak je to najednou?
Subjekt. Každý jsme subjekt.
No? A je to podivné, jo? Všichni jsou subjekty a koukají na objekty. No, my k tomu přijdeme. Já jenom vás upozorňuji na tenhle ten bod, že ta začíná být takový nějaký podivný, ano? V tělech citných bytostí se projevují jako poznávací aspekt vědomí. Jinými slovy, jednotnost vědomí v klidu, svrchovaný subjekt, ano, který je sumou všech potenciálně tvořivých možností vůbec, se v projevu, procesu projevu rozdělil na subjekt a objekt. Přičemž každý objekt se začal považovat za pseudosubjektivního pozorovatele všech ostatních objektů. Všichni máme jeden subjekt v sobě a všichni si ho přivlastňujeme jako jenom moje, to ostatní jsou cizí. A existuje jenom jeden svrchovaný, podle Vedanty, subjekt. Jak a proč tomu u člověka došlo? Stalo se tak proto, že jedinec začal o sobě přemýšlet v pojmech jedince právě. I když se jedná o jedince, není ničím jiným než objektem, a to omezeným. Obecně objekt jako takový je neživotný a nemá smysly. Podstata zvířecí bytosti je převážně smyslová. Smysly jsou tím, co odlišuje neživý objekt od živého. Že? Živý objekt má citnost, což je základním prvkem živých bytostí. A to umožňuje smyslům reagovat a objektu se uvědomovat. Prosím vás, ten svrchovaný subjekt je jedinou citností v celém vesmíru. To vědomí. To všechno je propůjčeno. To je to jediné citné v celém vesmíru. A to vytváří citnost veškerému tomu dramatu. Podstatným znakem lidských bytostí je, že navíc mají, mimo těch smyslů a tak dále, intelekt. Zvířata s intelektem jsou lidské bytosti. Lidské bytosti se oddělily od vesmíru a začaly se považovat za jedince, za oddělené entity a pro fakt považování se za oddělenou entitu, bytnost, z té samotné oddělenosti zešlo to, čemu nazýváme vázanost. Platí, že jedinec si sám vytvořil vázanost, neboť intelekt vytvořil pojem omezenosti, vazby, nesvobody. S konceptem vázanosti přichází do hry i koncept osvobození. K Kdyby jedinec si o sobě nemyslel, že je v oddělené vázanosti, způsobil by otázka osvobození by vůbec nevzešla. Klamné pojetí o naší vázanosti způsobil mylný koncept oddělené bytosti, že jsme totiž objekty. Uvažující intelekt oddělil člověka od ostatního vesmíru. Namísto, aby byl pouhým objektem či nástrojem, kterým se plnost Boha projevuje, zaujímá pózu subjektu. Skutečný subjekt může být však jen jeden. Ten svrchovaný a všichni ostatní jsou jen objekty. Existuje tedy zcela určitý vztah totožnosti svrchované skutečnosti Boha, ano, samé o sobě, s projevenými jevy, které jsou objektivizací svrchovaného subjektu. Jo? Objekt, ano, je to jasné. Svrchovaného já. Tedy vztah totožnosti mezi námi a Bohem. Podle Advaity má každý z nás dokonalé božství v sobě. Individuální bytost však bere Boha jako objektivitu. To je mrcha, co? A z toho usuzuje, že sama je subjektem. Ukradla mu to. A nechce mu to dát? Nechce mu ten titul dát? Uchvácením subjektivity se sama oddělila. Ze své oddělenosti občas prožívá pocity bídy a jedinec nakonec věří, že trpí a proto touží po osvobození z bídy, kterou pociťuje. Má pocit, že je vázán k tělu a mysli a proto hledá prostředky, jak se z toho vymanit. Prostředky však hledá mimo sebe. Venku. Venku chce získat to, co se domnívá, že potřebuje. Vše, co je způsobeno, je toto způsobeno vytvořenou odděleností. Opravdové osvobození může nastat jen, když si uvědomíme a uskutečníme skutečnost, že nejsme a nemůžeme být oddělenou entitou, že jsme pouze částí neporušené celistvosti, kterou je Brahman. Jakmile zmizí ztotožnění s komplexem těla a mysli a s ním všechna nazbírané zkušenosti náboženské, mystické a psychické, které tvoří právě naše ego a jej vyplňují, ano, a když se jí vzdáme, pak rozdělení na dvojnost automaticky odpadá a stav nedvojnosti začne vystupovat. V něm nastane pravé probuzení, v něm splývá hledající a hledané. V něm splývá hledající a hledané. Ten, který hledá, je ten, který nalézá sám sebe, protože je sám hledá sebe. V něm nastane tedy pravé probuzení. V něm splývá hledající a hledané. Je to stav, který je osvobozením, který je věčné bytí, nemající minulost ani budoucnost. Advaita je jednak prohlášením, že není ničeho skutečného mimo svrchované skutečnosti, Brahman, a jednak je radou, a pozbuzením pro posluchače, aby se jí věnoval a realizoval svou totožnost se svrchovaným já, je naukou i cestou. Nepozbuzuje nás, abychom něco dosáhli. My nemáme nic dosáhnout. Nebo se něčím stali, ale abychom uskutečnili to, co je a co jsme, nyní i věčně, ať si to uvědomujeme či nikoli. Realizace spočívá v odstranění překážek pro uskutečnění pravé totožnosti, která vždy existuje. Když se rozbije nádoba, pak prostor, který v ní byl uzavřen, se rozplyne v univerzálním prostoru. Podobně, když mysl se stane čistou, zůstává jedině neposkvrněné Atman. Naše setkání s Advaitou, který můžeme ukončit slovy Bhagavána Ramana Maharshiho, velkého advaitistického mudrce moderní doby, který prohlásil, že vše je jen otázkou, zase nám podaří odejmout neskutečnému tvářnost skutečnosti. Skutečnost se pak sama rozzáří. Já vám děkuji za pozornost.